Tandem. Všem našim posluchačům přeje dobrý den Jan Rosák. A kdože mě dnes na Tandemu navštívil? Když o někom můžete prohlásit, že je zároveň českým lékařem, vysokoškolským pedagogem, podnikatelem, moderátorem a scénáristou, pak to asi těžko může být někdo jiný než docent doktor Roman Šmucler, DDS, PhD. Vítám vás, dobrý den.
Já trošku zněl jako Brad Pitt, jako jestli to nedělám trošku moc. Krásný den, posluchačům.
Za chviličku si rozluštíme, co ty zkratky za tím vaším jménem...
Teď nejsou podstatné.
Nejsou podstatné, ne, dobře. Samozřejmě, že vás vítám. Za ty 3 roky, představte si, 3 roky jsme se na Tandemu neviděli, neslyšeli, tak vám přibylo pár titulů, jistě i hodně funkcí. Navíc jste prokázal, že se rád pouštíte do nových, až téměř experimentálních záležitostí. Takže co všechno se ve vašem životě změnilo, o tom si dneska určitě popovídáme. K tomu si samozřejmě taky necháme zahrát, no a ta první písnička se už rozjíždí.
Tandem Jana Rosáka.
Tak já vím, že nejsou ty zkratky za tím vaším jménem důležité, ale co to znamená DDS a PhD?
Kandidát věd a že jsem, ta zkrátka DDS je americká, že jsem doktor zubní chirurgie a asi nejvíc hrdý jsem na to, možná když už bych měl mluvit, že jsem docent tady u nás na Univerzitě Karlovy, že to je docela, myslím, jako pícha všude, když jedu po světě, tak samozřejmě vidím univerzity, které jsou dneska bohatší a fungují líp, třeba v Bostonu, ale furt jsem jako hrdý na to, že 1348 jsme u nás začali učit tu medicínu a mám pocit, že by jednou měli říct, že ta naše generace zrovna nebyla ta nejhorší, že bychom se měli snažit to předat zase dál, aspoň v trošku lepším stavu.
No já si myslím, že zrovna tohleto, že jste se stal docentem, je poměrně dost veliká změna oproti tomu stavu před těmi 3 lety, co jsme si tady povídali. S tím je určitě spojeno to vaše působení na vysoké škole. Komu přednášíte?
Já přednáším hlavně Angličanům, nebo anglickým mluvícím lidem, protože jsem stal u zrodu anglické paralelky před několika lety, kdy jsme se rozhodli mít výuku v anglickém jazyce. Původně to byla taková přidružená výroba, by řekli asi ve Slušovicích, kdy to nemělo až možná takovou úroveň. Dneska jsem pyšný, že si myslím, že v té angličtině to má lepší úroveň než té češtině. A je to na vlastně navázání na to, co chtěl náš zakladatel Karel IV. Původně tím jazykem byla latina a chtěl přilákat nejlepší mozky z celého světa, aby byli v Praze a pomáhali Praze. Pak se dlouho učilo v němčině, češtině, němčině, pak češtině a teďka se snažíme zpátky, tím hlavním jazykem světové medicíny je angličtina, i náš časopis třeba fakultní, který založili slavní čeští obrozenci, lékaři, kteří bojovali za češtinu, tak se bohužel dneska jmenuje Prague Medical Report, to je celý psaný v angličtině, ale bez toho by si ho nikdo nevšiml. A ty moji studenti, já mám hroznou radost vždycky, když je vyřazování těch studentů, když je promoce v Karolínu, tak třeba poslední ročník byl z 20 zemí. Bylo to neobyčejně dojemné a zajímavé, ty lidi si neobyčejně váží té Univerzity Karlovy. Jezdí sem možná třeba z Velké Británie studenti, kteří se tam nedostali na Oxford, ale jsou země, které to berou jako mimořádnou prestiž. A pak je krásné, když vidíte, že indická rodina v Sárii tam sedí a náčelníci z Botswany nebo ze střední Afriky přijedou a mají ten opravdu africký národní kroj, aby tím vzdali poctu tomu Karolínu a samozřejmě přijedou z Británie různé rodiny. A úplně nejdojemnější je, když přijedou vlastně potomci českých emigrantů, kteří už třeba nejsou schopni studovat v češtině, tak studují v angličtině. A teď zazní hymna v Karolínu, což vždycky všichni čekají, kdy skončí ta hymna a oni zpívají a brečejí u toho. A třeba teď jsem měl kolegu, který v roce 68 musel odejít, vynikající světový vědec, který působí v Montrealu a mohl si jakoby odpromovat, seděl v té promoční komisi, když jeho syn promoval na Univerzitě Karlovy a bylo to na den 50 let poté, co on tam byl. Takže to jsou opravdu silné okamžiky a to je ten důvod, proč třeba člověk utlumil některé jiné činnosti, protože si myslím, že tohle je hrozně podstatný a kdyby se podařilo, tam takový sen, že ta naše Univerzita Karlova se vrátí mezi 200 a pak třeba 100 nejvýznamnějších univerzit světa, tak bylo by to dobře.
No, přednášíte, předpokládám, stomatologii, protože vy teď jak si obsáhnete víc oboru ještě.
Já přednáším stomatologii, hodně přednáším taky laserovou medicínu tady v Čechách a Teďka novinku, kterou se snažím zavíst na lékařskou fakultu, je to veliký zájem, je třeba podnikání, organizace zdravotnictví, že jsou věci, které jsme měli za komunistů na tak špičkové úrovni, teď řeknu legraci, ale já jezdím hodně po západě, po Americe a třeba jsem byl v Japonsku a zavádíme tam komunistický systém organizace zdravotnictví a výuky. Jo. A já si hrozně doufám, že někdo si všimne, že ty Japonci to teďka začínají dělat dobře a uvede se to tady, jakože řeknou, ty Japonci to dobře vymysleli. Ale oni mají systém atestací, teďka zavádějí, který my jsme tady opustili, je kolem toho zlé. Ta úroveň českých doktorů byla mimořádná, protože byla velmi dobře vymyšlená ta výuka. Pak jsme jako vstoupili do Evropské unie a řekli jsme, tam jsou nějaká kritéria, ale ta kritéria byla nepodlezitelná pro ty nejhorší země s nejhoršími univerzitami. A tomu jsme začali přizpůsobovat, ale my bychom se neměli dívat, jako Univerzita Karlova, jak učí poslední univerzita v Řecku, ale jak učí Oxford.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem cestuje.
Nejenom, že za Romanem Šmuclerem jako docentem Karlovy univerzity přijíždějí jako za přednášejícím jeho studenti sem do Prahy, ale samozřejmě, že on se vydává za medicínou taky do světa. Já si myslím, že poslední dobu cestujete opravdu hodně, protože jste nejenom jaksi jako persona, že jezdíte učit, dejme tomu, konzultovat na semináře a podobně, ale taky jako podnikatel, protože vy v podstatě jste rozšířil svoje působení za hranice i v tomto smyslu.
Ne, tak já jednak jsem si potřeboval splnit takové české, jako by to řeknu, mindráky, říct, že my to taky dokážeme. Třeba jsem pyšný, že na Harley Street, to je nejdražší jako medicínská ulice na světě, která je v Londýně, a tam byli ti jenom Britové a Američani, takže tam třeba jsme jako Češi a přímo jakoby, nechci říkat jméno své firmy, ale že tam máme svůj štít jako Pražáci, tak to mám radost. My jsme mimochodem, zase aniž bych reklamu, tak jsme v Praze vybudovali úplně největší kliniku plastické medicíny na světě.
Na světě.
A máme nejvíc pacientů, hlavně v laserový ošetření, čili my třeba ošetříme tolik pacientů v jednom našem pracovišti, jako ošetří Rakousko a Spolková republika Bavorsko dohromady. Takže lidi často mají pocit, jakože tam na západě to umějí všechno líp, ale během pár let vlastně jsme se z ničeho dostali takhle jakoby daleko.
To jste se vypěstoval ovšem i jaksi tým spolupracovníků.
Tým spolupracovníků i konkurentů. My třeba jakoby, mám samozřejmě v Praze ohromnou konkurenci vlastně z bývalých zaměstnanců a samozřejmě trošku mi to bere biznis a zároveň jsem jakoby hrdý táta, jo? Čili v Praze jakoby 15 konkurencí třeba, což jsou všechno mý bývalí zaměstnanci nebo školenci a jsem rád. A teď jsou dvě věci, člověk, já se nejradši jezdím, samozřejmě učit. Jsem rád, že třeba mohu spolupracovat, já nevím, s Velmanovou laboratoří na Harvardově univerzitě, kde vymýšlíme lasery a tam jsou opravdu chytří lidé z celého světa a být s nimi a udržet s nimi kroky je hrozně motivující. Takže mám rád Boston, mám rád Londýn, ale taky rád jezdím učit a snažím se, jak ten systém zdravotnictví, třeba to Japonsko, to byla taková moje jako zadosti učinění, že jsme to tady nedělali úplně jako hloupě. A to Japonsko je přitom země neobyčejně vyspělá a to jejich školství je úžasné. A zároveň třeba hodně v zemích bývalého Sovětského svazu jsme řadu klinik založili, ale třeba i v Německu nebo v Americe, kde se vlastně učí nějaký náš systém práce tady z Čech, čili jsme totiž museli přijít na to, jak dělat medicínu lacině. Já když jsem taková základní věc přijel z Ameriky, prvně z lasery, tak oni říkají, laserový má medicína je hrozně jednoduchá. Řekneš 1000 až 1500 dolarů pacientovi a potřebuješ jich 4-6 denně. Já jsem říkal, a tehdy dolar byl 40 korun, takže já jsem říkal, no takového člověka najdu jednoho v Praze. Čili my jsme museli přijít na to, jak to zorganizovat, aby denně přišlo 60 lidí a každý den nových 60 lidí, teď jich chodí třeba několik set každý den. A díky tomu ta cena toho ošetření neustále klesá. Takže třeba za posledních 15 let klesla cena ošetření o 30%. A tím si nechci dělat reklamu, chci říct jenom, že ta medicína, když se pojímá racionálně, tak může být ještě kvalitnější a přitom lacinější. A to teďka zajímá celý svět, čili spousta lékařů, kteří byli zvyklí ty pacienty, trošku bych řekl, odírat zbytečně vysokými cenami, tak teďka, jak je ta krize, tak říkají, a jak vy to ty v těch Čechách vlastně děláte lacino a přitom se máte dobře.
No ale vy nejenom jak si jim můžete dávat rozumy, ale vy jim taky ukazujete, jak to přímo děláme, protože vy přímo jezdíte operovat taky, jsem si přečetl, do Anglie, do Ameriky, do Ruska.
Jezdím, bohužel na to vlastní operování mám čím dát tím méně času, tak se spíš snažím tam naučit, jak se to říká, že není důležité někomu dát rybu, ale naučit ho chytat rybu, tak se snažím spíš je to naučit a mám z toho radost. Právě třeba hodně v těch laserech, myslím, že jsme my Češi hrozně vepředu, málo kdo to ví. Někdy to bylo i legrační, třeba taková laserová zubní vrtačka, tu jsme vymysleli na konci 80. let, postavila se na to fabrika za socialismu. Ale ta fabrika zkrachovala, protože nikdo v Čechách ani, natož na západě neuvěřil, že ta věc může být funkční, že to vymysleli Čechoslováci. Takže jsme si počkali asi 13 let, než ty lasery přišly z Ameriky a teďka všude já jezdím přednášet po celém světě a oni se jako rádi, říkám jim ty věci, jak to funguje, říkají, měli jste pravdu, ale tehdy byla opravdu legrace, že v Čechách všichni říkali, to nemůže přece fungovat, přece jsme nemohli nic vymyslet.
My přece máme v tomhle velikou tradici s kontaktními čočkami.
Podobná věc, že doma člověk není tím, čili prorokem, a já opravdu často dneska už v tom výzkumu zní to jakoby legračně, ale kdy v Praze něco třeba vymyslíme i s kolegy z ČVUT, pak o tom jedu přesvědčit americké kolegy, ty udělají jakoby tu obřadnou studii, aby v té Americe na to taky trošku přišli a pak ta metoda funguje.
Tandem Jana Rosáka.
Když se vás teď, Romane, zeptám, s kým byste se v životě chtěl setkat, kdyby to bylo možné, což se svých hostů tady velice často ptám, tak teď netuším, jestli zůstanete u své profese, anebo jestli zabrousíte někam úplně jinam, do kultury, do politiky.
Já bych, protože bych chtěl vyzdvihnout, že byl tady u nás, tak my v těch laserech máme ohromný náskok, jednak díky, že komunisté do toho dávali peníze do těch technologií, ale taky ten laser byl vymyšlen v Praze. A vymyslel ho tehdy docent Univerzity Karlovy, ke kterému se moc nehlásím, protože mluvil německy, ale byl to Žid, to určitě nikomu neubližoval, byl to nějaký Albert Einstein. Čili to je pán, který pracoval na výzkumu laserů. Já jsem dal nějaký peníze a máme výzkumný pracoviště na výzkum laserů, které je 50 metrů od toho místa, kde Albert Einstein vymyslel ten laser. Čili mě tenhle ten pán, myslím si, že bychom ho měli vzpomínat a být pyšní, že v Praze my jsme ho povýšili na docenta a tak dále. Takže takový člověk byl a mě by hrozně zajímal, protože to je určitě jeden z nejchytřejších lidí všech dob a samozřejmě, kdybych se o něj něco dozvěděl, tak bych byl rád.
No ale na co byste se ho zeptal? Bylo by to něco z oboru?
Bylo by to určitě něco ohledně kvantové fyziky, protože on vlastně položil základy toho našeho oboru. Asi jeho by hrozně zajímalo, kam se to dostalo, že on, když položil základy laseru, tak to všichni brali jako takovou hříčku teoretickou. A když laser prvně vystřelil v roce 60, tak ten první funkční laser označili všichni za úplnou hloupůstku, která dobře existuje a během dvou let změnila medicínu. A dneska vlastně laserem funguje všechno, informace se přenášejí, světly a tak dále. Čili dneska my žijeme ne v době elektroniky, jak se někdy mylně říká, ale v době fotoniky, protože ty informace jdou světlem. A to všechno vlastně založil Albert Einstein a jenom my jsme nedokázali jako lidstvo, já nevím, 60 let dohlédnout k tomu, co on vymyslel. 60 let nám trvalo, než jsme to pochopili.
V tandemu s Janem Rosákem.
No, dá se říct, že giganti pochodují naším tandemem. Teď jsem neměl zrovna mysli vás, Romane, i když...
Ne. Já se nechci ani přibližovat k tomu gigantovi, o kterém jsem mluvil předtím.
Máte k tomu třeba nakročeno, co ne, já vím. Ale každopádně po Albertu Einsteinovi tady teď vkročí do tandemu další z velikánů, tentokrát velikánů českého humoru. A to vaším prostřednictvím, vaší zásluhou. Koho vyberete?
Já musím říct, že já mám jednu chybu lidskou, že trošku z toho moderování jsem si odnesl, že historka nemusí být pravdivá, ale musí být veselá.
Musí mít hezkou pointu, ano.
Musí mít hezkou pointu a myslím si, že člověk, který jako tohle uměl nejlíp a tou živelností mě nejvíc vyhovuje, Vladimír Menšík.
No, já mám taky takový pocit a dokonce myslím si, že to zaznělo i v jednom pořadu nedávném o Vladimíru Menšíkovi i z úst jeho rodinných příslušníků, že často koukali, co to ten tatínek vlastně vypráví, protože o jejich rodině, protože nic takového se v rodině neudálo, ale on to prezentoval naprosto jaksi přesvědčivě.
On měl to podat a myslím si, že on je taková esence, ke které hrozně chybí, prostě ta díra po něm je veliká a my oba víme jako profesionálové, že trošičku jako by ti moderátoři dneska třeba v těch televizích je na ně nahlíženo velmi zvrchá a někdo, kdo má za sebou 3 roky nějaké ekonomické školy, je 27, tak má pocit, že umí řídit rádio a televizi, že všechno je to samé, ale všechno je to o té profesi a ten pan Menšík, i když spousta lidí si myslí, že vlastně to bylo nějaké jednoduché a od Boha a tak je zatím tak úžasná profese ten pán. Ten má jedinou smůlu, že právě neuměl anglicky, protože jinak by asi na něj vzpomínal celý svět, nejenom my.
Vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančících. Jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůlna, tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a to nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Štolik ještě 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří? Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
Docent doktor Roman Šmucler je dnes hostem Tandemu. Vy ovšem Romana Šmuclera pravděpodobně znáte jako moderátora, čili pouze Romana Šmuclera, bez těch krásných titulů, které mu samozřejmě náleží, ale v televizi je nepoužíváte. Mimochodem jsem si přečetl někde, že jste řekl takovou větu, nevím, jestli za ní do dneška stojíte, že popularita vás v podstatě nezajímá, ale co si budeme povídat, popularita je taková příjemná záležitost, která vás jaksi mnohem jednodušeji dopraví tam, kam potřebujete, a to buď na televizi obrazovku, nebo já nevím, do kanceláří důležitých firm a podobně. Máte ten pocit, že opravdu nepotřebujete popularitu?
Mně to bylo úplně v obráceně. Mně ta popularita vlastně jakoby do dneška ubližuje.
Dejte pokoj.
protože já vlastně paradoxně třeba moje medicínská kariéra šla mnohem rychleji v Americe a tak, kde nevěděli, že jsem moderátor. A když se dozvěděli, že jsem moderátor, tak říkali, to je ještě lepší, protože vlastně na to přednášení to je úžasný a spousta věcí a to se bude medikům líbit. A chápali to, jako říkali, to je o to větší sukces. A na, samozřejmě v té akademické půdě, když chtěl někdo hodit kamenem, tak říkal, to je ten šešek z tabu. Že? Čili já měl, jakoby to tady vůbec jsem neměl na růžích ustláno. A o to, o co mi šlo, to zná tu medicínu a tu univerzitu, tak tam to vždycky bylo, jako že jsem prohrával 5-0 na začátku. Čili mě to jakoby nepomáhalo. Samozřejmě je to příjemné a je tam příjemná jiná ta věc, že když děláte tu věc a nějak se daří a ty lidi na to vzpomínají, a když dneska, nevím, se to tabu furt ještě vysílá, jsem s ním přestal v roce 2003, ale ta nová ho furt po nocích brousí a ty lidi pořád o tom mluví, tak to samozřejmě člověku udělá radost. A jsem ješitný jako každý chlap, čili když to pochválí, a možná se jim to ani nelíbilo, ale když to pochválí, tak samozřejmě po vyrostu.
No ale využil jste téhleté popularity i v takovém zvláštním oboru, který samozřejmě, jak si občas zrovna teď, jak si lékaři v něm taky excelují, a to je politika. Vy jste kandidoval v minulém roce, tedy v roce 2009, jste kandidoval za topku, ale potom jste nějak to vzdal. Proč?
Já jsem byl odejít, takže já jsem jako byl úplně u toho začátku, kdy se jako všichni, co chtěli dělat TOP 09, vešli k jednomu stolu, jako kdysi ty obrozenci, jak nás bylo asi 16. Takže tehdy, když jsem řekl, že chci kandidovat za TOP 09, jak si všichni ťukali do čela a že to nemá smysl, že si vlastně ničím kariéru. A já jsem chtěl, aby se to v té zemi změnilo. Myslím si, že se to musí změnit ještě o hodně víc. Hodně jsem chtěl, mě oslovila jedna věc, aniž bych tady dělal nějakou politickou přednášku, že by v téhle zemi jsme mohli jít zpátky k konzervativním jaksi základům, to znamená, že se nemá krást a takové věci. A myslím si, že to je možná důležitější než jiné věci, že mně se nelíbí to liberální, že ať si každý urve, co má, čili že ten vítěz je vlastně Petr Kellner, že má nejvíc peněz a tak to máme všichni dělat, tak to tak nedělá hlupák. Čili jsem chtěl to založit jinak, ale poměrně záhy jsem se tam jako stal jakoby v tom takovým nějakým kverulantem, protože ta změna jako jsem si ji představoval mnohem větší. A pak jsem se dozvěděl, že na nejužším zasedání říkali, že to už se potřeba se zbavit. Tak jsem se zeptal těch lidí, jestli je to pravda. Oni říkali, že jo, ale že nevědí jak a před volbama. A já jsem říkal, hele, jestli si nejsi jistý, že jsem pro vás ten správný člověk, tak já odstoupím, že já mám té práce tolik, že já hrozně rád pomůžu. Ale abych teďka se s někým dohadoval, křičeli jsme na sebe, vy jste šéfové a jestli si myslíte, že tam bude někdo jiný lepší, tak si ho tam dejte, tak oni řekli, my si ho tam dáme a bylo to, jo. Čili ani v tom necítím žádnou nějakou jakoby vnitřní křivdu, spíše jiná věc, že třeba zrovna, když jsme v té Praze, tak je mi líto, jak to ta topka pojala, protože si myslím, že to tady bylo zralý na větší změnu.
Projeli vlastně, že neuspěli, že se to nepovedlo.
Jich málo. Je tam problém TOP 09, teď jsem hodně otevřený. A problém TOP 09 je, že já myslím, že po nešťastných zkušenostech některé výrazné osobnosti, jako je třeba pan Kalousek, zjistili, že je potřeba mít kolem sebe opravdu úzký okruh věrných, aby je někdo neohrozil. Ale ten kruh je tak úzký, že vlastně není žádné hnutí, které by to zvedlo. A pro ty lidi, když si ty lidi vybírali na jaře mezi panem Kalouskem a panem Paroubkem, tak si vybrali pana Kalouska, ale oni si to pochopili tak, že budou teďka vyhrávat všechny volby automaticky, ale teďka už najednou lidi vybírali a ty lidi nejsou hloupí, čili jestli někdo s lidem slíbil změnu, tak musí s tou změnou přijít a ne, že tam zůstanou ty samý lidi, čili já myslím, že docela já se cítím jakoby politicky, když to tak řeknu dobře v tom, že jako takový člověk, který určitě jako se bude dál vyjadřovat a máme tu svobodu se vyjadřovat.
Tandem Jana Rosáka.
Jestliže někdo se rozhodne, tak jako můj dnešní host Roman Šmucler, podnikat na v podstatě zelené louce a v oboru, který není až tak jaksi obvyklý, přesto uspěje a uspěje opravdu tak hodně jako on. Mohlo by to být samozřejmě tím, že je geniální, ale myslím si, že přivítá jakoukoliv pomoc. Kdo vám třeba v tomto ohledu, já vím, že manželka asi líba, že vám hodně jaksi byla ku prospěchu a jak svými nápady, tak určitě i prací. Ale kdo vám třeba v životě hodně pomohl?
Tak já třeba tohle musím říct, jakoby, že na začátku Asklepionu, že ho manželka ani moc nechtěla.
Takže,
no. A manželka mi hrozně pomohla v době, kdy odešla z Novy a my jsme budovali třeba novou kliniku. Ale mě pomohla úplně jiná věc, o který se tady v Čechách jako obecně málo mluví, a to je navázat na ty tradice. Čili já jsem z nějaké rodiny, která podniká 600 let v téhle zemi. Jsme třeba museli vody po Bílý hoře a takové věci. A jediný.
Čili podnikali ti vaši prapra.
Všechno možný a kdysi kolem zlata a v Kašperských horách a úplně v závěru, když jsme se vrátili z Německa, tak zpracování kůží a takovéhle věci. A takže já, když jsem vlastně jakoby byl vychovávaný svým dědou, ten zase byl z jiný rodiny, kde zase sedlačili, tak mě pořád jako vyprávěl, jak se řídí podnik. Že to byla taková pořád jakoby podnikání ve vnitřní emigraci. On třeba se staral o Schwarzenberské lesy, když Karel odešel, tak on byl jakoby na těch státních lesích a snažili se pokračovat i Schwarzenberáci, že si zvolili Kočího jako komunistického ředitele, ten jim nevadil a pokračovali dál lidi, jak to bylo za Karla Schwarzenberka, staršího tatínka, současného ministra zahraničních věcí. Čili, jako jsem pořád, jak děti dostávají pohádky, tak mě děda vyprávěl, jak Schwarzenberkové se starali o své věci a jak se to má dělat s lidma a jak to fakt bylo v tom kapitalismu. Čili tahle věc třeba asi by ten můj děda, který je dneska mrtvý, bohužel, tak by měl radost. Nezažil jsem svýho dědu z té druhé rodiny Šmoncerové, který byli velký podnikatelé, čili tahle ta tradice a jaká ta zodpovědnost, že to se musíme vzít do svých rukou, byla pro mě důležitá. Druhá věc, kdo mi hrozně pomohl, myslím si, že to je věc, o které se nemluví a teď bych promluvil lékařům do svědomí, je Alma Mater, Univerzita Karlova. A co mě naučili i za toho komunismu, tak když jsem pak viděl třeba Harvard, tak jsem si z toho vůbec neset na zadek. Jo. To, co mě naučili v Praze, bylo úžasné. Bohužel se to jako zhoršuje tím, jak se rozpadlo střední a základní školství v Čechách, které bylo úžasné. Jedno z nejlepších na světě, to se tu nemluví, ty učitelé. To jsou hrdinové českého národa, kdo obnovil češtinu, kdo postavil průmyslový zázrak. To jsou ty učitelé z těch venkovských škol, to jsou učitelé z ČVUT, kteří postavili průmyslovou revoluci. Čili já jsem hrozně vděčný Alma Mater, kdybych měl jmenovat, tak řeknu profesora Mazánka, který je můj šéf na stomatologii. To je úžasný, co ty lidi dělají a nic z toho nemají. A vlastně všechno to moje, třeba i ty peníze, když se takhle budem bavit, stojí na těchto těch lidech a měla by být tradice, kterou já určitě bych chtěl založit, že třeba, když jsem měl svoji první soukromou kliniku, tak jsem ji naopak zestátnil, čili jsem ji vlastně daroval státu, aby tam mohl běžet výzkum a určitě jednou třeba až umřu, jak budu chtít dát peníze Univerzitě Karlově a myslím si, že kdyby každý třeba lékař dal 1/10 svého majetku jednou té univerzitě, tak by to taky mohlo jinak fungovat.
Ještě na to nemyslete, to je ještě čas, si myslím.
A chci inspirovat všechny, protože si myslím, že ta vděčnost a člověk by měl být za tohle vděčný. Jako jsem vděčný tomu celému školství českému, čili když můžu něco třeba udělat pro ty gymnázium, třeba kde jsem studoval, tak jsem rád.
V tandemu s Janem Rosákem.
Doktor Roman Šmucler je stomatolog, takže vlastně původním povoláním, i když teď pracujete i jako lékař v několika jiných oborech, i jako výzkumník a podobně, ale přece jenom stomatolog. Což mě zaujalo, protože jsem si přečetl, že se bojíte sednout si do křesla zubařskýho.
To je normální.
To je fakt normální.
Ne, kdo se nebojí, tak vždycky trošičku už přemýšlím, jestli nepotřebuje kolegu psychiatra.
No, ale jste si tam prý nesednul 20 let.
Já jsem tam nesedl 20 let, protože to je asi jiná věc, že když si člověk správně čistí zuby, tak ty zubaře nepotřebuje. Či dá se nad nimi vyhrát. A průměrný Čech utratí za svůj život 220 000 korun za zubaře. Takže se to docela vyplatí si čistit zuby, protože máte auto navíc, když to děláte.
To je pravda, ale pozor, co mě teda hodně zaujalo, že jste si ulomil na kole při nějaké nepatrné jízdě zub a že jste si ho, a to teď, ale to považuji za lehkou zubařskou latinu, že jste si ho sám před zrcadlem spravil.
No to zrovna teďka budu dělat, protože teď jsem si ho urazil předevčírem, zase jiný, takže zrovna jakmile doučím mediky, tak si ho zase dolepím, tak můžete se vidět, že mám jedničku uraženou a to si dolepím, protože to není žádný problém si udělat si to sám sobě a udělám si to rychle, nezatěžuju s tím kolegy.
Čím se to takhle dělá?
Nedokážete si vrtat zadní zuby, no. To dělají některý kolegové a to se nedá udělat dobře, ale třeba přední zuby si člověk spraví krásně a není na tom žádná velká věda a je to rychle hned hotové.
Jak Ivan Mládek vymyslel takovou tu samooperaci z lepýho střeva, tak to je.
Ale to, což je mimochodem pravda, to se stalo, operovali si sami doktoři slepý střevo, ale to samozřejmě šlo o život, tak to bych si nedělal, ale spravit si jedničku není žádná věda.
Když se rozloučíme, tak se vás zeptám, vy asi nebudete patřit mezi ty lékaře, kteří vyhrožují tím, že nás opustí a odejdou do zahraničí.
Já strašně všem medikům říkám, prosím, odejděte. já třeba mám studenty postgraduální výuky a trvám na tom, že by neměli dostat u nás Univerzita Karlova. Máme třeba program, že všichni pregraduální studenti chceme, aby byli aspoň chvilku v zahraničí. A u postgraduálních talentovaných se přímo si snažím, aby vypadli. Protože aby viděli svět, aby trošku získali sebevědomí, že to neděláme špatně. Zároveň se naučili, co tam dělají líp, a pak se vrátí zpátky. A když ty nejlepší zůstanou na Harvardu, tak je to úplně nejlepší, protože to je to samé jako v show businessu jsme přece pyšní, nebo hokejisti jsou pyšní na Jágra, i když nehrál extraligu.
No ale kdo tady bude léčit?
No já si myslím, že když odejde ta špička, což ta špička, která se chytí na Harvard, tak to je na tohle ten level, to je 5 lidí, ty to jako nezničí. Jo. A na druhé straně si myslím, že zase jako masivně ty lidi neodejdou. A ještě řeknu jednu věc, že v medicíně teď spousta kolegů se naštve, jo, ale hodně věcí je v Čechách blbě řízeno, že hodně kvalitních lékařů je špatně placeno. Ale zase hodně lékařů, kteří jsou kvalitní, si vydělají dost peněz, protože v té medicíně je to tak, že ten opravdu kvalitní lékař většinou není úplně chudý. Čili jde o to, což já se snažím říkat medikům, teď se mnozí na mě naštvou, ale já říkám, nejde o to poskytovat zdravotní péči, ale vyléčit. Nejde o to dělat vědu, ale něco vymyslet. Jo. A nejde o to chodit do školy, ale něco naučit. A když jako tyhle věci se budou dařit a nebudou to řídit úplně hlupáci, což bohužel někde ještě je u nás. Jo. A když to nebudou řídit úplně hlupáci, tak to nemůže nefungovat.
No. Tak na závěr trochu optimismu.
A já jsem takový, já jsem ten člověk, co vždycky, když jsou ty poloplný sklenice, tak já jich vždycky vidím plnou. Takže to musíte trošku brát, ale bez toho člověk by se do těch věcí nepustil.
Nikoli poloprázdnou, ale poloplnou, ano. To je ten optimismus.
Já vidím skoro plnou. Ano, vždycky.
Moc vám děkuju. To byl dnes na Tandemu už podruhé a opět velice zajímavě vyprávějící a doufám, že i vás velice bavící docent dr. Roman Šmucler, DDS, PhD. Ať všechny tituly, které vám patří, vyjmenuju. Moc vám děkuju za příjemné povídání. Děkuji za váš čas, který je nepochybně velice vzácný, protože teď asi upolujete zase někam přednášet.
Teď budu 5 hodin mluvit anglicky ke svým studentům o tom, jak léčit laserem, takže...
Tak to tedy good luck. Naschledanou.
Naschledanou, příjemný den všem posluchačům.
Tandem Jana Rosáka.